уважаеми господин Карадая, уважаеми представители на ръководството на Движението за права и свободи. За нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошли в президентската институция, да ви пожелаем здрава, мирна, ползотворна година. Както знаете, президентската институция провежда серия консултации в връзка с предстоящите парламентарни избори. Избори, които за първи път ще бъдат в условия на пандемия и изискват специално отношение, изискват повишена отговорност от институции, партии, обществени организации, от всички политически субекти, така че да проведем избори, в които да бъдат гарантирани здравето на българските граждани, тяхното конституционно право на глас, независимо дали са в страната или зад граница, да бъде гарантирана прозрачност и честност на изборния процес и изключително важно доверие в този процес. Защото от това доверие зависи избирателната активност и съответно легитимността на следващия парламент и устойчивост на следващото правителство. Ние следим и вашите предложения, законодателни инициативи, дебати в българския парламент. Искаме да ви приветстваме и за вашето активно отношение по отношение на машинното гласуване, също и други редица предложения за изборния процес и всички предложения, касащи изборния кодекс. До момента, надявам се, следите в каква посока са разговорите, но за нас е важно присъствието на вашата партия като активен участник във всички тези процеси, особено в българския парламент, и затова с удоволствие ще чуем и вашето виждане по тези въпроси. Заповядайте.
Уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми представители на президентската администрация, уважаеми представители на медиите, и ние от наша страна първо да ви поздравим с настъпилата нова година и да си пожелаем здраве, здраве, здраве и с нашите общи усилия да направим така, че да има просперитет и мир в страната. За първи път в условия на пандемия ще правим избори. И тези условия предпоставят едно по-различно и много по-отговорно отношение към целият изборен процес от всички участници в изборите и всички наблюдатели на изборния процес. Безспорно в технологично отношение има доста неща, които трябва да се направят със своята отговорност от различните органи на власт в държавата, за да можем да гарантираме и живота и здравето на българските граждани, да можем да гарантираме и едни честни избори, едни избори, в които на първо място гражданите да имат доверие, на второ място едни избори, в които участниците в изборите да имат доверие, за да може произведения резултат от изборите да мобилизира общата енергия и на участниците в изборите, и на всички граждани, които са участвали в изборите, за едни по-добри времена в нашата родина България. Вие казахте да гарантираме живота и здравето, участието и доверието в изборите на всички български граждани и в страната и извън страната. Ние неведнъж, дори извън условия на пандемия, този въпрос сме го поставили на различни форуми. Мисля, че преди една година имаше среща тук при вас. Ние пак поставихме този въпрос. И този въпрос сме го поставили от гледна точка на спазване на Конституцията на Република България. Преди всичко. За съжаление, извън пандемичната ситуация не намери решение в парламентарно представените политически сили, които пишат законите, и всички, които имат отношение към законите в страната, да се гарантират конституционните права на българските граждани и в страната, и извън страната. Вие споменахте и за машинното гласуване. Ние от Движението за права и свободи считаме, че имаме и опит, и експертиза на тази тема. И преди една година тук на една среща ние призовахме първо да определим целите, които очакваме да постигнем с включване на машини в изборния процес, за да може да изберем точния модел на включване на машини в изборния процес за постигане на определени цели. Ние тогава си позволихме да дефинираме целите, които би било редно да си ги поставим, за да можем да търсим решение на тези проблеми. Аз ще се опитам и да ги припомня, защото когато се разглеждаше изборния кодекс, ние и от трибуната на Народното събрание призовахме политическите сили да се концентрираме върху проблемите, които ги имаме на изборите, и с машинното гласуване и включването на машини в изборния процес да можем да решаваме проблеми, които ги имаме и от опита, и от практиката. Тези проблеми според нас са големият брой недействителни гласове. Тоест, включването на машини в изборния процес според нас би трябвало да има една цел — да минимизира броя на недействителните гласове. Втората цел, която ние дефинирахме, е да ограничим субективния елемент в броенето на гласовете с цел повишаване на доверието в резултатите от изборите. И третата цел, като тук искам да обърна внимание, че първа, втора и трета цел не са градация, а са три равнопоставени цели за нас, никак не е по-маловажно от другите цели, е огромният брой сгрешени, поправени, надраскани, подписани, преподписвани, неподписани секционни протоколи с ред грешки в тях, които допълнително ерозират доверието в резултата от изборите. За съжаление, този наш призив не се чу. Наложи се един изборен кодекс, включително и един модел на машинно гласуване, но по-скоро изборен кодекс с процес, в който се смесват хартиеното и машинното гласуване и смесват се ръчното отчитане на изборните резултати от машинното и хартиеното гласуване, което е допълнителна предпоставка за още по-голям брой сгрешени протоколи и още по-голямо недоверие в резултатите от изборите. Но, така или иначе, тази тема е тема на законодателния орган. Ние от своя страна винаги сме били готови и с нашата експертиза, и с нашата отговорност, и с нашите предложения да търсим решения на проблеми, които сме успели да дефинираме по различните теми и въпроси, включително и в изборите. Ако в Народното събрание има нужния диалог и достатъчна воля да се решават констатирани проблеми, ние ще дадем от наша страна своя принос. Като говорим за машинно гласуване, още един маркер не е излишно да отбележим, а именно доклада на Централната избирателна комисия след проведените избори за членове на Европейския парламент 2019 година, който много ясно и категорично посочи многото проблеми от този модел на въвеждане на машинно гласуване. А има други модели. Въпросът не е ей така да коментираме машинно гласуване и да тръгнем да правим някакви действия, без да си даваме сметка какви резултати ще получим от тези действия. И на последно място виждам, има доста медии на срещата, може би са над 20, като гледам. Да. За нас, като Движение за права и свободи, ние освен общите проблеми, които са за всички останали партии, ние имаме един партиен проблем при провеждане на избори в условия на пандемия. За никой не е тайна, че нашата предизборна кампания не разчита на медии и медийна кампания. Нашата предизборна кампания се води очи в очи, лице в лице, от врата на врата с избирателите и в условия на пандемия ние ще имаме и още една допълнителна задача партийно да решаваме да си намерим подхода и начина на провеждане и на предизборна кампания, а и медиите, представителите на медиите знаят, че ние до сега по време на кампания не сме разчитали много на медии. Благодаря ви, ако има други теми, които се поставят с нашите колеги, господин Йордан Цонев, заместник-председател на партията и на парламентарната група, господин Хамид Хамид, заместник-председател на парламентарната ни група и член на ръководството на партията, ще се опитаме да отговорим, стига да сме полезни, но преди да съм приключил, тъй като президентската институция съгласно законите на страната има един ангажимент в този процес. Определяне на дата на изборите. Ние ще очакваме от ваша страна да чуем и вашата логика и поглед как в тези условия, с каква логика ще подходим към определянето на датата на изборите, за да може и ние от наша страна с погледа и гледната точка на президентската институция да можем да разсъждаваме, защото никой предварително не може да каже как и по какъв начин ще се развива пандемията, а основната отговорност за решаването на проблемите и приемането на мерки за решаване на проблемите с COVID-19 в страната са на изпълнителната власт. Благодаря ви.
Уважаеми господин Карадайъ, първо благодаря, че напомнихте за срещата преди една година точно в президентската институция по въпроса за машинното гласуване. Тогава имахте представители и господин Хамид беше там, бях поканил представители на правителството. За съжаление, те не се явиха на тази среща, но мога да кажа, че ние тук сме на единни позиции. И наистина тези цели на машинното гласуване, които току-що описахте, ние ги формулирахме много ясно на тази среща. Има спекулации, искам също да взема отношение, дават ни се непрекъснато държави, да речем като Нидерландия, където били изхвърлили машинното гласуване. Да, но защо са го изхвърлили? В Нидерландия, да посоча малко цифри, при над 83% избирателна активност по продължение на два последователни избора, процентът недействителни бюлетини е под 0,5%. А в България, при последните избори за парламент, при избирателна активност 53-54%, броят на недействителните бюлетини е 5%. Тоест, за да изхвърлим и ние някога машините, нека първо стигнем такъв процент на недействителни бюлетини. Да, аз съм напълно съгласен с тези цели. Друг е въпросът дали ние можем да ги постигнем по такъв начин, организирайки машинното гласуване. За съжаление, процесът стартира чак октомври месец, въпреки че ние на тази среща при една година много ясно заявихме, че процесът и процедурата за придобиване на машини трябва да започне тогава, още преди една година. Тя не започна тази процедура. Октомври месец едва се прехвърли тази отговорност върху Централната избирателна комисия, затова в момента виждаме и как в критично време се търси решение на този проблем. За смесването на броенето и отчитането на машинния и на ръчния вод, аз също наложих вето. Не съм съгласен с това положение, но така или иначе моето вето бе отхвърлено в българския парламент. След като вече има броене по такъв начин и на едното и на другото, аз ви предлагам и вие да държите на това положение в ролята си на законодател, да има поне на случайен принцип извадкова проверка в края на изборния ден, да се съпостави резултата от хартиените разпечатки от машината с електронната памет, за да може поне за тези избори да сме наясно, но на следващите да има достатъчно доверие в машините. Това ще бъде и дисциплинираща мярка за всеки, който опитва да извърши някакви машинации върху машините. Така че там все още не имаме, и за това да ви информирам, въпроси, на които не сме получили отговор. Ние нямаме отговор на въпроса кога ще приключи своето решение вас по отношение на машините, кога ще се сключи договор за придобиване на машините, какви ще бъдат сроковете на доставка, кога ще бъде готова методиката за сертифициране. А оттам това реферира и към последния ви въпрос. По каква логика определям датата на изборите? Едно е да се декларира отдавна, че има готовност за избори, но друго е, когато се навлезе с конкретни въпроси, да се установяват дефицити в организацията и готовността за тези избори. Аз разглеждам готовността в два аспекта. Единият е готовност на партиите и наистина партиите в условия на пандемия трябва да им се даде възможност, както вие сам казахте, да имат ефективна предизборна кампания и от своя страна трябва да имаме готовност и на изборната администрация. Това са двата важни аспекта на готовност за изборите. От тях зависи и доверието в тези избори. Така че аз още уверен от всички срещи до момента и с госпожа Йотова и с моя екип, не сме получили отговор на важни въпроси. Не сме получили отговори на здравния протокол. В какво точно ще се състои? Защото здравния протокол не е просто медицински мерки, с които ние трябва да гарантираме здравето на участниците в изборния процес. От здравния протокол зависи как ще бъде гарантирана и прозрачността на вота. Защото всички вие се надявате на вашите наблюдатели и застъпници. Но когато ние ги поставим в едни условия на ясни физически отстояния един от друг, в едни параметри на помещения, явно по-големи помещения на много места няма да има, може да се окаже, че точно хората, с които вие разчитате да осъществят поглед и контрол върху броенето, отчитането на бюлетините, оформянето на протоколите, тези хора да нямат реален физически контакт и пряка линия на видимост с това, което става в изборите. Така че трябва да се отчитат много фактори и аз ще се постарая по възможно най-бързия начин да дам отговор за датата, но трябва, вие разбирате сам, това е сложен многофакторен процес, трябва да има минимум брой параметри, на които ние все пак да знаем отговор, който към момента го няма. По отношение на ролята на законодателя, където аз не искам да имам никакво вмешателство. Знаете, че моето място е на края на законодателния процес, когато обнародвам законите и решавам дали евентуално да наложа вето или не. Но на всички тези консултации постъпиха към нас и се обсъдиха множество предложения. Много от тях много разумни, много от тях много адекватни за пандемичната ситуация. Искам да ви споделя някои от тях, които ще бъдат и ваш евентуално ангажимент при отваряне на изборния кодекс. Сутринта представителите на управляващата партия се ангажираха, че този кодекс ще бъде отворен най-малкото и единствено според тях поради необходимостта от осигуряване на гласуването на хората под карантина и в изолация. Все още самите параметри на това отваряне не са ясни, предвид особеностите на заявление, кога тези хора ще могат да заявят се под карантина, това да бъде обработено и при тях да се явят съответно избирателните секции. Но ние на базата на обобщен опит от тези консултации предлагаме да разгледате още няколко въпроса. Това е гласуването по пощата на нашите сънародници зад граница, които в условия на пандемия ще бъдат поставени в и изключително сложна обстановка в техните държави. Някои директно заявяват, че те просто при сегашната система няма да могат да гласуват. Друг момент, това е видеонаблюдение в секциите. Тук, разбира се, се оформят два вида предложения. Първият е администрацията да осигури това видеонаблюдение, но то ще бъде планово общо на цялото помещение, ако е възможно в оставащия времеви период. За второто обаче, където може с минимално доработване на закона и където държавата няма да се ангажира с нищо като организация и логистика, това е вашите наблюдатели и застъпници да получат правото да заснемат и да излъчат в реално време със своите телефони отварянето на урните, броенето на бюлетините и оформянето на протоколите. Още едно предложение, което постъпва, това е за преразглеждане на условията. Вие казахте, че медиите не са така значими за вас в тази кампания, но на практика не можем да пренебрегнем медиите. Националните радиа и телевизии ще бъдат за болшинството от партиите, да ни кажа за всички, основната среда, от където ще се води все пак тази кампания. И трябва да се търси някакъв по-справедлив подход при тези условия. И още едно предложение за, мога да кажа, не ревизия, за адаптация на изборния кодекс към сегашната обстановка. Това е в този процес на парламентарни избори да бъдат включени и общинските избирателни комисии. Те да бъдат първоначалното звено, където ще бъдат предоставени и отчитани бюлетините и протоколите от секционните избирателни комисии. Да добавим, че това са постоянно действащи комисии. Те няма да бъдат сформирани ад-хок, както е с секционните избирателни комисии. И по този начин ще се избегне струпването на всичко и много хора в секционните избирателни комисии. Ще имаме по-бърза обработка на резултатите и най-важното, ще имаме разпръсване на хората и ще имаме по-добри епидемиологични мерки и в същото време по-надежден контрол от повече ваши представители и наблюдатели в този процес. Да, не, говоря в общинските избирателни комисии, това ще се извърши и оттам вече обобщено да се предава в РИК-овете. Така че тези въпроси не получихме ясен ангажимент от партия ГЕРБ, дали всички от тях ще бъдат разгледани в българския парламент, но според нас нито една опция в тази пандемична обстановка не трябва да се отхвърли и трябва да бъде обект на дебат, а съответно вие да прецените доколко тя трябва да се превърне в законова промяна. Така че пак казвам да намерим този вариант, рационален, при който хем да пазим здравето и живота на хората, хем да ни ги отщетяваме като конституционно право на вод. И това да допълня, вчера имахме с госпожа Йотова, организирахме продължителна онлайн среща с представители на нашите сънародници зад граница. Чухме и представител на господин Сабрин Мутлу, ако не се лъже, председател на Конфедерацията на българските и румелийските турци, който също даде своите предложения. Старали сме се навсякъде, където имаме по-големи диаспори, да чуем гласа на тези хора, да чуем техните виждания. И аз много се надявам, че ще направим така, че нашите сънародници зад граница да се чувстват по-приобщени и да бъдат ангажирани с обществено-политически живот в страната, тук в България.
Господин президент, ние от името на Движението за права и свободи само можем да благодарим за отношението и реакцията и за българските граждани в чужбина и за българските граждани в страната и отношението за спазване на конституционните разпоредби, когато се изработват законите в страната. Никога не е късно отговорно да се подходи към законодателството в България и то при спазване на Конституцията. Да, известно време такава чуваемост нямаше нито в институциите, нито в другите политически партии, но може би сега е време при тези условия поне да погледнем малко принципно към изработването на определени закони за готовността за изборите. Вие сигурно от редицата срещи с много органи, институции, граждани, включително ние наблюдаваме през медиите, придобивате обща представа за готовността за изборите и не е лошо да бъде един от факторите за определяне на датата на изборите, но тук сме длъжни да отбележим и да маркираме един проблем. При последните промени в изборния кодекс, задължения на изпълнителната власт, които не бяха реализирани като законови задължения, изписани в закона, не бяха реализирани в продължение на години, поне две години. И в последния момент, на вечерието на изборите, бяха прехвърлени на Централната избирателна комисия, която няма нито администрация, нито капацитет, нито условия, включително и за своята работа няма помещения. Само го маркирам като тема, няма да правя оценка на тази тема. Доколкото за модела за машинно гласуване, вие поставихте няколко теми във вашето изложение. Според нас, подхода за избор на модел за включване на машини в изборния процес е тотално грешен. А доколкото се отнася за сегашния модел, който е изписан в изборния кодекс, включително и с същите изпълнители, които бяха 2019 година, мисля, че доклада на Централната избирателна комисия най-добре дава оценка на това състояние. Въпросът е, когато държавни органи, ангажирани с един проблем и с един процес и с една дейност, като правят своите оценки, тези, които сме ангажирани и с законодателството, и с изпълнението на закона, най-малкото, което е да ги четем и да се вслушваме в тях. За вашите идеи, които поставяте за евентуални законодателни промени, аз ще помоля моите колеги по различните теми да се включат, но едно изречение като оценка може би не е лошо все пак да направим. Ние критикувахме дори последните промени, че са много близо до изборите и са много закъснели в изборния кодекс. Няма дори и оценки и на външни наблюдатели, не само на участници в изборния процес в България, които с положителни оценки да оценяват промени в изборното законодателство в навечерието на изборите, а ние няма как по друг начин да оценяваме ситуацията, освен че ние вече сме в реална предизборна кампания. И по време на предизборна кампания пак наново промени в изборни правила и законодателство, мисля, че никога не е получавала добра атестация нито вътре в страната, нито извън страната, няма и да получи. Но ако имате, колеги, мнение по предложенията на господин президента по различните точки, ако решите да се включите, но ние нашите предложения по различни теми, ако някой ги постави на разглеждане в Народното събрание, ние ще дадем нашия принос в изработването на закона.
Благодаря, само да уточня, тук не става просто за мои идеи. Това са предложения, обобщени, постъпили от граждани, от обществени организации, от институции, от партии. И аз съм длъжен като президент да ги споделя, да ги предложа. В край на краищата законодателят е този, който решава. Но ние сме длъжни всички тези опасения, желания на българските граждани да ги сведем, да ги поставим на обсъждане, защото всъщност това означава да имат доверие в изборния процес. И то е много важно. Абсолютно сте прав. Не е добър сигнал да отваряме изборния кодекс преди самите избори. Но той дълго време беше оставен без да се решават много важни проблеми. И така или иначе той ще бъде отворен. Той вече ще бъде отворен точно заради хората под карантина. С това е моят призив още веднъж е да се разгледат и другите предложения. Защо? Защото сме все пак в условия на пандемия. Вие знаете много добре, вие участвахте в тези процеси по извънредното положение, по извънредната епидемична обстановка. Има моменти, когато и законодателят, и изпълнителната власт, и институциите взеха бързи решения, предприеха бързи действия именно в отговорност пред обществото. Така че тук трябва законодателят да намери баланса в този процес.
Без да досаждам едно изречение. Колеги, мисля, че всички тук присъстващи, включително и представителите на медиите, знаем, че последните промени в изборния кодекс бяха наложени, подчертавам, наложени, без дебати, наложени бяха в пандемични условия, само преди няколко месеца. Бяхме в условия на пандемия. Благодаря.
Ако си спомните, аз наложих вето на тези промени, точно по тези съображения. И ветото съответно беше отхвърлено. Господин Цонев.
Господин президент, господин председател, за възможността да кажем няколко думи. Вие с нашия председател, според мен, изчерпахте темите, но да припомня, че видеонаблюдение в секциите предложихме ние от ДПС, то беше отхвърлено. Впрочем, в хода на консултациите се чуи една идея за гражданска ЦИК. Да ви припомня, че 2013 година ние ДПС по наша идея, заедно с БСП, направихме гражданска ЦИК. Направихме и паралелно преброяване. Истинска, с рикове, с абсолютно всичко. Да ви припомня, че на това паралелно преброяване констатирахме 67% сгрешени секционни бюлетини. 60 протоколи. Благодаря за 67% да припомня. От тогава ние искаме, ДПС, от 2014 година, искаме в законодателството при всяко отваряне на изборния кодекс да бъде примахнат субективния фактор. Нашия председател е казвал няколко пъти от трибуната. Това може да стане, и сега го каза. Това може да стане по няколко начина. Може да е със 100% машинно гласуване, но може да е и със 100% преброяване машинно на хартиените бюлетини. Защото има все пак някои неудачи при гласуването с машина за някои хора. Нищо от това не се приема. Да припомня за медиите. Темата за медиите касае една друга тема, по която пак останахме сами. От популистка гледна точка. Ще си позволя да кажа, че и в някаква степен и президентската институция беше против това. Темата за медиите е пряко свързана с темата за финансиране на политическите партии. Тя голямата част от парите за финансиране на политическите партии е за тези кампании. Ние бяхме много ясни и категорични. Колко е необходимо не на големите, а на малките партии, за да могат да си подсигурят медийното участие в една предизборна кампания и своя нормален партиен живот. Бяха приети всякакви лудости законодателно. По отношение на пощите. Вижте, темата за правата на българските граждани да гласуват в чужбина просто, както се казва на ДПС, пришки излязаха на устата да говорим на тая тема. Цялото законодателство се прави с оглед на това. Да бъдем пределно откровени. И сега, когато пандемичната обстановка усилва този проблем, но той се съществува и отпреди това. Те фактически са суспендирани конституционни права. Голяма част от нашите съграждани, които са в чужбина. Така че този проблем не е нов, но за пощите ние, нашата парламентарна група, разбира се, ще обсъди всички тези предложения, но мисля, че гласуването по пощите имаме много лош пример от последния месец-два. В една голяма демокрация. Недоверието, там има традиции в това гласуване и недоверието на една голяма част от населението е факт. Така че ако големите демокрации не могат да осигурят чрез този начин на гласуване доверие в изборния процес, аз съмнявам неукрепнала и неопитна демокрация като нашата, че ще успее да го направи. Само казвам, маркирам. Разбира се, това е предмет на обсъждане от нашата парламентарна група. Аз приключих с това.
Само аз разбирам напълно вашето съображение, но да дам и пример, зависи все пак от организацията. Зависи от институциите, зависи от управляващите, защото в Румъния, давам най-близки пример, проведоха избори в условия на пандемия по почтата от чужбина и то успешно. В Германия и Австрия това е една рутинна практика. Вчера това го потвърдиха нашите сънародници и там се ползва с доверие. В Швейцария има две държави, само да напомня, които в условия на пандемия регистрираха рекорд в избирателната активност. Едната е Южна Корея, другата е Швейцария, където 95% от гласуването е по почтата, реализирано в тази рекордна избирателна активност. Така че има начини да бъде гарантирано, според мен, и доверието. Зависи как институциите ще организират този процес, как ще покажат нагледно с ясни мерки, критерии и организация, че той може да бъде прозрачен и честен и, разбира се, от информационна кампания. Но за това трябва и време и трябва усилена работа от всички институции. А то, както и господин Карадайъ подчерта, ние отдавна знаем, че ще бъдат изборите в условия на пандемия, но не личи тази активна, спешна работа на институциите, така че да ги направим както трябва в тези условия. За сега. Благодаря, господин Цонев.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, позволете ми и аз с няколко думи да приветствам. Основната тема, която поставяте, това е конституционно закрепените права на българските граждани да могат да упражнят своя вот, независимо от това къде се намират. Нашата конституция гарантира еднакви права на всички български граждани, независимо от това къде се намират. И Движението за права и свободи от 30 години отстоява тези права и внася законопроекти в тази посока. И не приемаме разделянето на българските граждани и определяне на различни права от това къде се намират. Преди година тук при вас изразихме нашето безпокойство, че групата на българските граждани, огромната група български граждани извън територията на България и Европейския съюз ще се увеличи с още над 250 000 български граждани, които се намират на територията на Великобритания. Това днес е факт. В тази връзка не беше направено нищо от законодателния орган. Ние внасяме законопроекти в тази посока и открито противоконституционните ограничения в изборния кодекс, които ограничават до 35 секции да гласуват стотици хиляди български граждани, а до ден днешен не претърпя промяна. С огорчение искам да отбележа, че нашата конституция съдържа ограничения в броя на народните представители от парламентарните групи, които могат да отнесат този въпрос до Конституционния съд. Но мога да визирам и други институции, които имат право на конституционна жалба по този въпрос, примерно Висшия адвокатски съвет, да речем, които могат да отнесат въпроса за правата на тези български граждани до Конституционния съд. Така че ние ще продължим да внасяме нашите предложения, правата на българските граждани да бъдат гарантирани. Стана въпрос, че има идеи за видеонаблюдение. Господин Цонев отбеляза, ние сме внесли три законопроекта в тази посока. И то за наблюдение на целия изборен процес, не само на броенето на бюлетините. Мисля, че 2014 година беше първият ни законопроект. Ще направя справка. Така че това е наша инициатива. ДПС първи внасяха предложения за видеонаблюдение. Аз като наблюдател в делегации на Съвета на Европа и на Националния парламент съм го виждал в редицата страни и знам, че този механизъм работи с цел повишаване на доверието в изборния процес като цяло. Господин Цонев взе отношение за гласуването по почтата. Това мога да кажа в момента. Ако имате други въпроси, сме готови да отговорим.
Благодаря, господин Хамид. Госпожа Йотова иска да сподели нещо по отношение на справедливото медийно отразяване на кампанията. Ние считаме, че това е изключително важен проблем.
Аз само бих искала да коментирам съвсем накратко, господин Карадайъ. Ясно сме, че дали изборите ще са края на март или края на май, ние ще трябва да ги правим в някакъв вид ограничителни мерки. Класическата кампания, такава каквато я правим досега, няма как да се случи за тези парламентарни избори. Защото освен вас и много други партии залагат на кампания от врата на врата и кампания очи в очи и различни събирания на публични обществени места и редовните класически варианти на срещи. Начинът по който в момента са сложени правилата в изборния кодекс, на практика спира по-малките партии от сериозно участие в обществените медии. Доколкото ние можем да имаме препоръки към частните, те също трябва да бъдат направени, но ние говорим най-вече за условията на БНР и БНТ. Струва си да се помисли, ако ще се отвари изборния кодекс и в тази част, защото независимо от социални мрежи, сайтове и така нататък, това са две институции, които имат своето обществено доверие и до голяма степен партиите и политическите субекти ще могат да препредават своите послания към избирателите и през тях. Така или иначе, ние разбрахме сутринта от управляващата партия, че, както те се изразиха, изборния кодекс най-вероятно ще бъде отворен само в частта за възможностите на карантинираните български граждани, при това само тези, които са на територията на страната, да упражнят правото си на глас, като разбира се, неизвестните, както подчерта и господин президента, са много все още на този етап. Но ако все пак се отвари изборния кодекс, може би си заслужава да се мисли и в тази посока. Тъй като, ако говорим за достъп на българските граждани до избори, до честни, прозрачни избори, струва ми се, че тази роля на обществените медии е твърде важна. Аз, разбира се, съм по професия журналист и зная, че трябва да се търсят много ясни баланси, за да не отвратим хората от изборите, насищайки цялата програмна схема на двете медии, само с предизборни обещания, изявления и така нататък. Но струва ми се, че защо да не се помисли за едно завишено качество и количество на предизборните дискусии, диспути и така нататък. Още повече забележете един голям сегмент, който до сега бяха хрониките, които на практика отразяват предизборните срещи, те вече ще бъдат лишени от смисъл, ако има ограничителни мерки и те няма да могат да се състоят. Заслужава си да се помисли, защото, пак казвам, в една ситуация, в която всички ние добре знаем, че се сблъскваме много и с фейк нюс в социалните мрежи, все пак трябва да има едно място с сериозен авторитет и достоверност, където тези процеси много или малко могат да бъдат показани. Благодаря ви.
В тази връзка, ако мога да си позволя, ние внимателно ще чуем предложенията на всички онези, които разчитат на медийна кампания. Надявам се и вие с вашата експертиза и опит също да направите конкретни предложения през тези, които разчитат на медийна кампания. И ще дадем своя принос в този процес с оглед на това резултата да е по-справедлив и за нас. Тези, които много-много не разчитаме на медийна кампания. Мисля, че бях ясен.
Друго имате ли нещо, господин Сонев, господин Хамид?
Не.
Ами, господин Карадайъ, благодаря ви много за това участие в консултациите, които провеждаме. То е изключително важно, защото трябва да бъде чут гласът на всяка партия. Особено партиите като вашата, които винаги отправят конструктивни предложения и които се стараят да отстоят правата на българските граждани и българския парламент. Пожелавам ви ползотворна кампания, здраве, сили и успех. Благодаря ви.